Hver sagði þér þessa sögur sem hún varst að segja áðan? Að Margréti ríku?
Ég maður þar nú ekki svo gjörla, en þetta var svona nokkuð mikið á í munni almennings
Já.
Í eina tíká. Og ég heyrði meira að segja þá sögu um Margréti að hún hefði troðist undir í Sauðarétt. Sem að hún átti fyrir ofan garð á einn.
Þú manst ekki hvenær þú lærðir þessar sögur, eða heyrðir það fyrst?
Allir ég hafi ekki verið svona laust verið fermingu. Svona 12-14 ára, eitthvað svoleiðis.